jëfé liggéeyu prostituée manam digéna dafa laaj wormal ay dictal yu bari bok na ci am luñuy wax carte sanitaire di defit ay visite médicale yu régulière té yit am lu tolok ñaar fukki attaque ben waye dafa melni luñu mel nga xamné loi bi daf ko sor dafa indil ay jafé-jafé yu bari digéen yi nga xamné dañuy génn ndax ñu bari ci ñom dañu japp né nam liggéeyu prostitution loi bi mayenako fi ci Sénégal téréwul kenn waxulén ñom fan lañu ko mëna jëfé fifi di kenn ci ñom bokku ci réseau national des populations clés
bu len léxé ñom dañuy jël loi bi mën nañ ko utiliser contre yow parce que loi bi dafa légaliser prostitution ba paré mais joxewul fuñ ko wara mëna défé ak ay normes yuñ ko wara mëna défé donc policier bi heure bu ko néxé mën na la créer problème moy mën na la wax né nekulo même officiel bi nga xamé ni day dem di def visite am wér bu jot tous les mois mën na la créer né la 15 jours le loi bi wax donc toujours la plupart dañu am objet de chantage dañ koy utiliser contre les travailleurs de sexe
loi bi sorna yit luñu dupé proxénétisme ci article 323 ak 325 bu code pénal bu Sénégal ñaari pogn yoy di téré bép prostituée amu def ligéyam ci hôtel bar wala ci kër bu mu mënti doon té ci article 323 alinéa 2 bu code pénal bu Sénégal né ñu képp ku mu mënti doon budé jëfëndiko copar gi nga xamné dafa joggé ci mbirum prostitution dañu ko japp nip proxénète manam yoon amna dëgg ci kawam
so dëkké fenn aussi su fekké né xamnañ né par exemple prostituée la mën nañu créer koku wax né xamna ko motax la plupart du temps tay si dañuy tokh rek dañuy tokh suñu dëkké fi tokh parce que borom kër gi su xamé né ki nga su ko nexé mu def donc dal ñun ñi ngi fi ñu légaliser dara tek suñu loxo waye so mëne faw kay dal lañ ñu def wa faw kay
lu ni mel tax ba jigen yu bari yu yëngu ci walu prostitution gis ne loi bi dafa bari ay leunt ba tax ñu bari ci ñom dañuy lakatu ci walu clandestinité lañu yëngu ngir bañ rek yoon dal di leen sonal mu melni lolu da leen di jural ay galancor yu bari ndax dina lajulo xex gi nga xamne mom lañuy xex jangoré sida ci ñom ñoñe ñu dupé population clé Bijou ak Mimi ñom ñaar ñepp dañu yëngu ci walu prostitution
dañu nebatu nak dañ nan man même bu ma jëlé carnet worul suma jëlé carnet est ce man bësuma dom démé ba bëgg nekk fi dara ci dëkk bi dégg na du ko nekk ñen ñi dañuy bañ jël carnet ñu né parce que ñu lañ ko gis sen ginnaw nak amul sécurité amul code amul confidentialité bok amna ño xamné dañuy ragal jël carnet ñu né parce que nga jël carnet bañ jël carnet tamit dañ lay téy même bo yoré carnet donc ñom dañ nan gis ñu utilité wu carnet té dañuy def ci souf téwul ñi ngi gën duñu mëna dem faju ji niko waré légui fébar bi day gëna wasalo ci dëkk bi rek
clandestin li tax sax ñuy gëna neubutu loi bi mo tax parce que comme loi bi autorisé na la pour nga def métier bi mais autorisé wu la wonu la place bo xamné fi nga koy défé wala fi nga koy lijeenté donc lool mo tax clandestin ñom dañuy préférer nek sen bokk wala nek sen neek lijeenti li ñuy lijeenti ak sen ay client am risque parce que ñom dañuy exposé wu parce que clandestin bi mom du xam ndax fièvre na wala fièvre ki mi sekkal xamul ndax koku fièvre na wala fièvre parce que clandestin bi xamul ci lu mu nek donc mom du dem hôpital saytu bopom bu amé ay maladie IST du ko xam du dem hôpital donc day tok rek di liggéey limi liggéey def limi rek donc lolu danger la
lenen di loi bi sor mo di ko amul ñaar fukki at ak ben mëno bindu ci fichier sanitaire bi tax nga jëfé liggéey bi professionnel du sexe yi gis ni bilé patch bu loi bi war nañu ko défarat ndax ci jamono ji liñuy faral di gis moy ay xalé yu ndaw sax ñoy duggu ci métier bi té dañuy lakatu lu ni mel mën leena gal encore lolu
loi néna da ngay am 21 ans pour nga mëna inscrire ci fichier sanitaire té xalé yu tuti légui ño nek ci milieu bi dañuy téla dugg ci milieu bi amuñu information mënu guñu inscrire fichier sanitaire nak loi bi mayu len ko waaw légui ñoñu amuñu droit dem inscrire fichier sanitaire parce que atteindre guñu âge majorité bi légui nek lay ne da len di baye ñu dem motax ñu nek ay clandestine té xalé dañuy gën té lolu ñepp xam nañ ko phénomène la fléau la bo xamné légui dafa bari ci jamono ji tout le monde est au courant de ça et personne n'en parle
buñu sukkandiko ci Masso Gui Tiandoum di directeur technique ci Alliance Nationale des Communautés pour la Santé di ANCS benen pogn buñu mëta soppi ci loi bi modi ñak téki luñu duppé racolage
définition wu terme biñu tuddé racolage manam bu féké né jigen bi day génn dem di out ay client naka la koy defé ak fan la koy defé lool aussi loi bi léraluko trop nga xamné ñi nga xamanténé ñom ñoy appliquer loi bi ñom ñoy apprécier ndax jigen bi day def racolage wala def ko te lool nak dafa bari ay abus manam ay yu nga xamantene dal depowul trop ak interprétation bi ñu bari xam ci terme racolage ndax bo setlo jigen man nañ ko fekk ci ben restaurant wala ci ben bar wala ci benen place yu nga xamantene nit ñi dinañ fa dem man nañ ko fa fekk rek japp ko ndax yow da ngay def racolage alors que lool jigen bu nek man nako ay parfois sa nga gis jigen bu nga xamne dafa doon dem di doxi ay soxla bopam ci demé nonu ñu nek ko japp genn da nga doon jaay su bop et cetera alors que amul benn
preuve lañ ci jëlé nak modi ñu bari ci jigen yi genn dañuy lakatu di def seen liggéey ngir rek bañ ku len sonal
fay tax ñom nit ñu ragal genn kenn du len xam kenn du len gis té duñu dem keur docteur pour faju wala pour ar jangoro yi nga xamantene mo and mo lekkelo ak liggéey bi nga xamne mom lañuy def lolu nak bu amé day tax ñu am ay jigéen yu nga xamantene dañuy nekk ci biir askan bi man nañu yore fièvre man nañu soxla pour ku leen faj kenn du leen faj te ñooñu mën nañ continuer di wàll askan bi bu fekkentene dañu ànd ak ñoom.
Bu ñu jàngatee ba jàngat poñ yooyu nga xam ne daal dinañu ko fësal ci loi bi maye ñu jëfee prostitution fii ci Sénégal jigéen yu bari yi yëngu ci mbir mi dañu gis ne lu bari leeru ci te dafa mel ni ab paradoxe la. Manam wax ci dal di ci waxet ba tax neñu sen bëgg ci jamono ji modi ñu cambaraat téré yi nga xamné ñoy maye ñu jëfé liggéey bi fi ci Sénégal ci lu ñu mel sax ANCS di Alliance Nationale des Communautés pour la Santé mu ngi def ap plaidoyer ci way tak der yi ak it kilifa yi yëngu ci walu yoon ngir ñu mëna duggal ci yoy le téré lu ñu duppé aspect santé publique ak droits humains.